Sociedade, a demografía modernízase. A poboación europea viviu, no século XVIII, un período de crecemento demográfico continuo pasando dos 100 ou 130 millóns de habitantes a comezos do século para acadar os 190 millóns cara ao ano 1800. Unha cifra pequena, se temos en conta a poboación actual e o seu rápido crecemento. Inglaterra avanza cara a un sistema demográfico moderno. Dos 5,8 millóns de habitantes que tiñan Inglaterra e Gales no ano 1700, pasouse a 9 millóns en 1801. As súas principais características foron un importante aumento da poboación ao reducirse a mortalidade tanto xeral como a infantil, manténdose alta natalidade. Esta situación reflectiuse nun aumento do crecemento vexetativo. As parellas casaban antes e tiñan máis fillos e fillas que na era preindustrial. Os nenos e nenas víanse como algo positivo na sociedade industrial, pois eran man de obra barata. Outros factores sumáronse para facilitar este crecemento, tales como a mellora na dieta, máis variada, a mellora na seguridade, reducción da bandidaxe, nos transportes e as melloras sanitarias, médicas ou higiénicas. O aumento da poboación foi máis perceptible nas cidades industriais insalubres, Liverpool, Manchester. Entre os anos 1760 e 1840 vaise producir unha forte emigración do campo ás cidades industriais, a causa da mecanización do campo e os cerramentos. O campesiñado, ante a falta de traballo, migraba ás cidades na procura de traballo. Neste momento tamén iníciase a migración internacional transatlántica cara a América.